В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз з нами в студії, в прямому ефірі Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю тебе.
Ну, очевидно, що є центральною темою цього тижня. Це те, що буде відбуватися з урядом. Ми вже знаємо, що Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, йде зі своєї посади. Питання в тому, хто її замінить. Наразі говорять про Сергія Корецького, чинного голову Нафтогазу, але є й інші варіанти, що буде з міністром оборони Михайлом Федоровим. Чи дійсно його готові замінювати? Його призначили тільки у січні. Що буде з СБУ, чи Олександр Поклад все-таки його очолить? Що у нас буде в Сполучених Штатах Америки? Там точно буде заміна посла. Здається, що Юлію Свириденко відправлять замість Ольги Стефанішиної. Але почнемо, давай, з базового запитання, яке, я думаю, у багатьох в голові. Чому саме зараз все це відбувається? Чи це дійсно виглядає настільки раптово, наскільки воно виглядає? Чи ці рішення по зміні, ну, ключових людей в уряді і не тільки, вони дуже довго, як це, виношувалися президентом Зеленським?
Так, я би сказала, шерше ля фам. Знаєш, шукайте жінку. От, насправді, це дійсно позапланова історія зі зміною Кабміну. Я вже побачила зі вчора, там купу інтерпретацій різних і публікації щодо того, що це було там нібито очікувано, щоб ви планували там замінити ряд міністрів. Насправді, з того, що дійсно планували замінити, не що, а кого, вибачаюся, а власне планували замінити Олексія Кулебу, це віце-прем'єр по, ну, його ще називають віце-прем'єр по відбудові, так?
Це, але фактично, це давно-давно вже.
Так, це фактично такий спадок від Єрмака, який залишився, хоча там він за останній час зміг домовитися з Офісом Президента, там, хоча і були з ним відповідні навіть розмови, зокрема, там, заступником голови Офісу Президента Віктором Микитою, якраз, який відповідає за регіони, от, за роботу в регіонах. Тобто це була неймовірна і, насправді, найближча перспектива, тому що там Рада не так активно, насправді, працює влітку, от, щоб його замінити. Але що сталося? Насправді, з'явилася інформація про, ну, по-перше, там, це була фактично пропозиція самої Ольги Стефанішиної. Власне, шершеля фам, все почалося з Ольги, я би сказала так. Знаєш.
Ну, поки що вона є послом України в США.
Так, посол України в Сполучених Штатах, власне, і це фактично була її пропозиція завершити взагалі дипломатичну роботу, хоча там вона пропрацювала насправді тільки 8 місяців, і насправді працювала весь цей час достатньо ефективно, но, і там ми навіть минулого тижня могли спостерігати, от ми з тобою в п'ятницю буквально говорювали, так, візит американських гостей. На жаль, потім стало відомо, що це якраз таки один з них, Лінсі Грем, він якось так дуже передчасно помер. От, це американський сенатор, дуже впливовий, з оточення Трампа, якого якраз таки і привозила пані Ольга Стефанішина, так само супроводжувала весь цей час і ці переговори по дрон-ділу, по Петріотам. Ну, тобто, коротше, справді, реально велику роботу вже було за цей час зроблено, але була пропозиція її завершити дипломатичну службу, і вона, ну, я думаю, що якраз таки частково пов'язана з певними очікуваннями в політикумі, в політичному середовищі, скажімо так, є така інформація щодо певної нової справи, яка там стосується пані Ольги Стефанішиної.
Кримінальна справа.
Антикорупційних органів НАБУ. Так, існує вже одна справа щодо неї. Насправді, там було ж багато критиків, що як її можуть призначати Сполучені Штати з цим. Але це, взагалі, нова історія, яка, ну, от, принаймні, є такі очікування.
Чи ми знаємо, про що йдеться?
Наскільки я розумію, там щось по незаконному збагаченню. От, але, скажімо так, щоб, знаєш, не очікувати того, щоб там це, скажімо так, супроводжувалося якимось скандалом, то знаю, що пані Ольга фактично сама запропонувала от такий розвиток подій з завершенням її каденції на посаді посла. Тоді постає питання одразу, а що ж робити, кого ставити на її заміну, так? От, якщо, ну, причому це, знаєш, це обговорення там, ну, напевно, останніх двох тижнів. Тобто це насправді не сталося там ще місяць тому чи два місяці тому, реально, от останні десь два тижні ці обговорення триваються. От, і постало питання, кого ж тоді поставити на посла в Сполучених Штатах. Різні там були насправді кандидатури. Я чула не тільки прізвище Свириденко, поки що ще при прем'єрці, так, називали там ще й певних дипломатів. українські халаці, дипломати, вони там в тому числі залучені до переговорного процесу. Тому, ну, скажімо так, я так розумію, що врешті було прийнято рішення пані Свириденко їй запропонувати це. Але ж там ще треба теж розуміти, що треба отримати агреман, тобто погодження з американського боку. Хоча все ж таки пані Свириденко має знати, вона як мінімум супроводжувала цю угоду Mineral Deal, зокрема з міністром фінансів Скоттом Бесендом. Вона була одна з основних відповідальних за це. Ну, тобто в Сполучених Штатах на певному рівні її знають.
Плюс... Але це не дуже логічно. Слухай, ну от ми беремо, значить, окей, посол каже, я хочу піти, чи я вважаю, що мені треба піти. Знову ж, ми пам'ятаємо, що раніше кримінальні справи не заважали когось призначати, так, ну, підозри мається на увазі. І кого ми беремо? Ми знімаємо цілу прем'єр-міністерку і відправляємо як посла.
Ні, ну, це, ну, дивись, все ж таки, працюючи в Сполучених Штатах послом, і щоб по тобі там з'явилася якась нова справа, це додатковий скандал, який реально нам зараз не потрібен. Попри те, що в Сполучених Штатах насправді чинна влада, ну точно м'якіше відноситься до подібних історій, але все рівно це додасть і російській пропаганді, так, козирів у звинуваченнях. І загалом це буде створювати настільки несприятливий інформаційний фон, що, ну, реально, це буде створювати більше проблем, ніж плюсів, а нам треба зараз доводити цю історію з Друнділом, нам треба отримувати і надалі якось розвивати цю історію з ліцензіями для виробництва патріотів. Ну, тобто, насправді, величезне плюс вибори в Конгрес. Це також створює додаткові виклики для пані Юлії Свириденко, якій доведеться, знову ж таки, витрачати час для того, щоб, знаєш, входити у суть справи і якось там на місці достатньо швидко орієнтуватися. Але, тим не менш, я знаю, що навіть при обговоренні ще попередніх кандидатур в посли в Сполучених Штатах, вони очікували, щоб це була призначена людина з якоїсь високої посади перед тим, яка би мала відповідний авторитет і яка би, звісно, мала ще й англійську мову.
Ми пам'ятаємо, що тоді основним кандидатом був Торус Умєров, і президент Зеленський в останній момент вольовим рішенням вирішив, не Умєров поїде, а поїде Ольга Стефанішина.
Так. Ольга Стефанішина фактично так, наскільки я знаю, була проінформована ледь, знаєш, там в останній момент. Тобто це для неї теж стало певною мірою несподіванкою. Як насправді і несподіванкою стала для, напевно, 99,9% парламентарів. Завтра має відбутися, завтра, тобто у вівторок, має відбутися засідання фракції «Слуга народу». І я от там сьогодні спілкувалася з багатьма, і вчора теж з багатьма депутатами зі «Слуги», і запитувала у них, кажу, коли вам будуть запропоновані зміни. Мені кажуть, ймовірно, що завтра. Ну, тобто зміни по всьому уряду, бо там же ж цікава ситуація взагалі по багатьом міністрам, бо внести пакетом міністрів не вдасться. Треба буде окремо вносити.
Щоб голосували за кожного окремо.
Так, голосували за кожного, тим більше, що те, що стосується квоти президента, це міністр іноземних справ і міністр оборони, ну, і це якраз такі дві сфери взагалі, які прямо підпорядковуються президенту. От. Тому зараз, дійсно, одна з найбільш цікавих інтриг – це те, чи залишиться Михайло Федоров на посаді.
Але ми повернемо Дуже коротко. Тобто це ефект метелика. Значить, посол України в США Ольга Стефанішина каже, проти мене буде справа, мені краще піти з посади. І далі починає сипатися все, я так розумію.
Я не думаю, що там було, скоріше, знаєш, розмова, що проти мене буде справа. Я думаю, що це, скоріше, було, знаєш, про те, щоб уникнути в цілому цього несприятливого інформаційного фону. Тому що, ну, справді, я там ні місяць тому, ні тиждень тому, там, я не чула ні від кого з представників влади бажання Ольгу Стефанішину зняти. Чи я бачила взагалі якісь абсолютно абсурдні речі, що в Сполучених Штатах були незадоволені її роботи, тому вони передали пропозицію Володимиру Зеленському її замінити. Ну, це, вибачте, булшіт. Ну, тобто, це взагалі неправда. Ну, я маю змогу все ж таки спілкуватися із іноземними джерелами. Ну, це взагалі не відповідає дійсності. Ніяких сигналів президенту Зеленському щодо зміни посла в Сполучених Штатах не було. Але повернемося щодо того, хто може...
Так,
хто може бути кандидатом. Дійсно, те, що ти озвучив, пан Корейський, який є очільником «Нафтогазу», власне, він був запропонований вчора в чаті «Слуга народу». Це мені там декілька джерел озвучили, які є в цьому чаті. Були скинуті пропозиції паном Давідом Арахамією, головою фракції «Слуга», головою фракції «Слуга народу», фракції народу. Так, українського. От, і він скинув 4 прізвища Михайло Федоров, ну, враховуючи дуже-дуже-дуже-дуже важке і негативне ставлення до нього більшості депутатів. Ми з тобою навіть розбиралися, більшості депутатів, не тільки в Слузі, але взагалі у Верховній Раді. Ну, це виглядало, знаєш, так, трошки оптимістично. Або з таким, напевно, певним підколом для самого Михайла, тому що, ну, йому тоді самостійно треба попрацювати над тим, щоб голоси за його призначення в Раді зібралися.
За що його не любить, нагадай, будь ласка, депутати народні?
Зараз я буквально завершу, да, щоб не виглядало це таким розірваним. Потім Корецький пан, який також їздив в Анкару на зустріч з Трампом і був присутній там, власне, майже на всіх зустрічах. Це Ігор Тєріхов, це мер Харкова. От, ну,
у мене багато зараз, запитань.
Якого зараз розкручують, так, як такого, знаєш, потужного господарника, от, ну, і насправді там на противагу там Кличку його просувають. От. І ще
Денис Шмигаль?
Я ледь не забула, але як я могла забути про пана Дениса Шмигаля? Денис Анатолійович, вибачте. Будь ласка. Так, але ні. Все ж таки зараз, ну, я там на 99% впевнена, що він залишиться і міністром енергетики, і він ще й перший віце-прем'єр.
Так, тобто,
по суті, якщо там
якісь
пертурбації, якщо стаються з прем'єром, чи його не вдається призначати, все рівно пан Денис Шмигаль, ну, буде змушений, навіть якщо він не хоче цього, буде змушений виконувати, або стати виконувачем.
Але давай дуже коротко пройдемося про цьому.
Мішу, відповідно, твоє коротке питання, чого його не люблять, дуже багато критикують, починаючи від якості запропонованих змін. Взагалі, коли я запитую навіть в депутатів, кажу, що ви скажете про реформу, мене постійно поправляють і кажуть, Юля, будь ласка, не вживайте слово реформи, каже, бо те, що пропонує Михайло, це не реформа. От, якості запропонованих ним змін, про претензії щодо контрактів, претензії щодо нерозуміння взагалі того, що робити з мобілізацією, якраз таки реформу по пропозиції по мобілізації Михайло мав презентувати от вже в липні. Насправді, от-от. І до того, що критикують за його, скажімо так, за те, що в ньому почали підозрювати політичні самостійні амбіції. І це насправді
це навряд чи
йде
народні депутати. Скоріше, ми можемо говорити про офіс президента і самого президента.
Так, але ж є народні депутати, які все ж таки більш наближені до президента, да, які там безпосередньо входять в його вертикалі, ну, такі люди є. От, але так, це скоріше йде від самого президента, що він, ну, в якийсь момент, напевно, для себе зрозумів, що Михайло Федоров має самостійні політичні амбіції, він хоче будувати або свою політичну силу, або він хоче, ну, в цілому, знаєш, бути таким самостійним, суб'єктним, от, і йти, напевно, вже, можливо, окремо від Володимира Олександровича. Володимира Олександровича, звісно, що це не дуже подобається. І нагадаю, до речі, що ми з тобою позаминулого разу, здається, обговорювали, що була ця зустріч, це був пан Богдан, ми з ним обговорювали, що була зустріч за участі якраз таки Михайла Федорова, Володимира Зеленського, Кирила Буданова, Рустема Умєрова, Арахамі і Залужного, ну, там, в різними конфігураціями, в різні дні, якраз таки там теж обговорювали можливі вибори, те, як це може відбутися, хто взагалі хоче йти, хто як себе бачить, то Михайла Федорова теж туди запросили, тому що розуміють, і президент це розуміє, що все ж таки ці політичні амбіції у Михайла Федорова є. І насправді, з того, що я чую з його оточення, все ж таки тут, ну, я, як то кажуть, не можу ні підтвердити, ні спростувати, але, ну, в цілому Михайло Федоров дійсно після позиції, напевно, міністра оборони, він, ну, хотів би бачити себе, ну, точно очільником якоїсь політичної сили чи чогось на кшталт.
Але він дуже недовго міністр оборони, ну, його призначили тільки в січні, так, от зараз ми маємо початок липня. Наскільки, знову ж, твої джерела оцінюють вірогідність того, що його знімуть з посади міністра оборони, бо була інформація, що можуть призначити замість нього Ігоря Клименка, який зараз є міністром внутрішніх справ.
Ігор Клименко, він є частиною президентської вертикалі. І ми з тобою навіть трошки встигли до ефіру обговорити це так, що це людина, яка є, напевно, ну, членом команди. Він там є членом не просто команди, там Олега Татарова, да, він є цілком зрозумілим в цілому для Володимира Олександровича. І навіть от згадувала цей кейс, коли була перестрілка з поліцейськими, і, на жаль, вбивство людей в Києві. І тоді навіть очільник президентської фракції Давид Арахамія, він вийшов публічно і сказав, що там розгляд там питання звільнення Клименка. Ну, його в Раді немає обговорення цього. Тобто він є важливим, знаєш, таким елементом цієї політичної системи президента. От обговорення точно є цієї кандидатури. Там хто вже може очолити Міністерство внутрішніх справ, там чи його зами. Там чи якісь інші компромісні кандидатури, це скоріше питання зараз другорядне, тому що це все рівно буде залишатися у цій в цій вертикалі офісно-президентській, не знаю, президентській. Ну, то, ну, там не буде, знаєш, якоїсь людини, яка буде демонструвати суб'єктність і відстороненість від рішень офісу президента. От, але тут питання в тому, що перепризначення Михайла Федорова — це насправді великий тест зараз персонально для нього, тому що йому треба буде ці дні, а призначення планується на четвер. Якраз Рада Верховна засідає з завтра по п'ятницю, і вони планують завтра розглянути звільнення, а призначення розглянути в четвер. То йому треба до цього моменту попрацювати з тим.
Треба пояснити просто аудиторії так, що якщо відбувається відставка прем'єр-міністра, це означає, так, що весь уряд іде у відставку, так, і далі так має бути перепризначено. Ну, як ти сказала, що голосувати планують поіменно, в сенсі не пакетом, і тоді Михайло Федоров може не отримати голосів, щоб його переобрали міністром оборони.
Як мінімум за очільника Міністерства закордонних справ, і як мінімум за міністра оборони, це точно буде поіменно. Я знаю, що пан Сибіга, ну, 99,9% залишається на посаді. Там є претензії, точно знаю, що до Тараса Качки, це віце-прем'єр, він якраз відповідає за євроінтеграцію, його мені джерела називають потенційним кандидатом в якесь дипломатичне представництво за кордоном, тобто він може поїхати послом. І ймовірно, за все, скоріше так і станеться, тому що, ну, там є незадоволеність ним на рівні очільника держави.
Не що, просто депутатського корпусу. Що не так з євроінтеграцією? Що не так зробив
питання,
пан Качка?
Є питання, що я навіть зараз спробую до цитату прочитати, бо величезна кількість насправді було. Але скажімо так, що є скарги президента на те, що от деякі міністри, зокрема, серед цього списку називати і Тараса Качку, що вони якісь речі з партнерами не дотягують до завершення, що якісь незрозумілі, скажімо так, комунікації з нашими міжнародними партнерами і незрозумілий темп, тобто є незадоволеність темпами, загалом роботою, комунікаціями. Ти знаєш, як свого часу, коли звільняли Дмитра Кулебу, це колишній очільник Міністерства закордонних справ, то тоді однією з багатьох претензій до нього було те, що він там, мовляв, не працює 24/7. От, наприклад, бо президент, він звик, що, ну, він насправді дійсно багато працює, в сенсі, якщо порахувати по годинам в добі. От, а були претензії, що от хтось там, не знаю, має вихідні, хтось має забагато вільного часу. Да? То от насправді такі претензії, що якісь процеси йдуть не настільки швидко, як там президенту тому ж хотілося. Але і в Раді, насправді, були весь час претензії до Тараса Качки. Я нагадаю, що ми навіть свого часу розглядали питання, що там якісь рішення, от ПДВ для ФОПів, так, там податки на посилки, що це все було тоді обговорено в рамках на тлі скандалу з операцією МІДАС. І от тоді депутати, там, процитую, вони сказали мені, що от Тарас Качка десь там прогнувся в комунікації з партнерами. І це не мої, знову ж таки, слова, це я цитую джерела в депутатському корпусі. І що тоді прийняв, от, погодився з партнерами на такі непопулярні рішення, які тепер от в Раді треба якось допилювати.
Я так зрозумів, там ці податки на ФОПи і так далі, ну що це, типу, як частина, я пам'ятаю цю історію, як частина реформ, які ми мали запровадити, бачите, у вас корупція. Але слухай, секундочку, все-таки я повернуся до Федорова. Ми побачили, ну, достатньо критики.
Ну, не хочеться цей ефір, знаєш, робити тільки про
Федорова.
Секунду,
але я маю на увазі, що якщо уявити собі, що дійсно Михайло Федорова знімають з посади міністра оборони. Що це означає? Тут також цікаво, бо ми багато часу присвятили це в наших ефірах, цій темі. Це от протистояння Генштабу та Міноборони, так? Чи це буде означати, що Олександр Сирський переміг в цьому протистоянні?
Це дуже, знаєш, це дуже, напевно, ну, формально, напевно, так, але це, напевно, знаєш, дуже такий спрощений підхід, тому що все ж таки все ж таки до Михайла Федорова є набагато більше питань у самого президента, окрім як там їхній конфлікт з паном Сирським. Так, Сирський, звісно, що во всі ці півроку він критикує президенту роботу Михайла Федорова, і ну це реально робиться постійно. Але він критикує не тільки роботу Михайла Федорова, він критикує роботу ще декількох високопосадовців, яких теж пан Сирський волів би зняти зі своїх посад. Але я все ж таки хочу ще, щоб ми встигли, ми можемо ще обговорити Михайла Федорова. Я просто хочу ще встигнути сказати, що там є питання по силовому блоку, по силовій вертикалі. І ти сказав на початку, щодо ти згадав Олександра Поклада, він є зараз першим заступником, а тимчасово виконувач обов'язків є пан Хмара, Євген Хмара. От його називали ще свого часу представником команди Василя Малюка. То наразі, так, дійсно, президента є бажання внести кандидатуру Поклада до Верховної Ради, щоб його призначили повноцінним очільником. Але я сумніваюся дуже, що Верховна Рада дасть голоси за його повноцінне призначення.
А Поклада за що не люблять?
Ми вже з тобою теж якось це обговорювали, що є... Небажання, скажімо так, посилювати цю силову вертикаль, знаєш, щоб, напевно, перетворювати керівництво країни в політично-силове управління, так? Тому що це буде означати величезне зміцнення силового блоку. От. Але зараз є розуміння того, що, скоріше за все, це буде зроблено через заміну тимчасового виконувача обов'язки. Тобто замінити тимчасового виконувача обов'язки Хмари на тимчасового виконувача обов'язки Поклада.
Для цього голосування в Раді не потрібно.
Таким чином, насправді, так, хоча президент і там його команді давно хочуть зробити і сам Поклад. Наскільки я знаю, пан Олександр Поклад теж хоче стати повноцінним очільником Служби безпеки України. Хоча, якщо так, знаєш, поговорити з різними людьми, які дотичні до силової вертикалі, по суті, пан Поклад і керує Службою безпеки України і тільки зміцнює свій вплив за останній час, і у нього є зв'язки, ми з тобою це розбирали з паном Олегом Іващенко. В цілому непогані, скажімо так, стосунки.
Вибач, тебе перебив, так. Але все-таки, знаєш, якщо подивитися на цих якісь друзів, чи, може, ситуативних друзів, Олександр Сирський, Олег Іващенко, очолює ГУР, Олександр Поклад, який може очолити офіційну СБУ, то це просто люди, які в баню разом ходять. Тобто ми розуміємо, що це зовсім інша вже конфігурація, якщо там не стає Михайло Федоров. Мені здається, так.
Ти так робиш Михайла Федорова запобіжником від цих всіх історій. Михайло Федоров, як я розумію, там зосереджений на якраз таки розробці цих пропозицій по мобілізації, по тому, щоб змінити правила закупівель, змінити правила для виробників дронів. І ми з тобою теж це якось обговорювали, що там є певні до нього претензії щодо цього. От. Але в цілому, я би ще хотіла важливо сказати, не встигла спочатку, що це основний тригер, напевно, стався через посла в Сполучених Штатах кандидатуру, але все ж таки це бажання трошки, перевантажити систему, позбутися тих людей, які там вже перестали приносити результат, і насправді так дійсно там за останній час точно обговорювалося і звільнення Оксани Лісового, це міністра освіти, і там я знаю, що дуже непрості відносини у нього з комітетом освіти, в якому дуже зацікавлені в тому, щоб пана Оксана зняти, і там основна кандидатура – це його заступник пан Трофименко. Але і в цілому, щоб трошки зменшити оцей негатив, який назбирався щодо окремих міністрів, і перед осінню, перед непростою зимою, де осінню, вочевидь, у нас не буде, я теж це озвучувала в попередньому ефірі, вочевидь, у нас не буде ніяких зрушень по переговорному процесу. Для того просто, щоб оцей трошки цю пару випустити, оцей негатив трошки спустити.
Слухай, останнє запитання, яке поставлю, ми все-таки маємо виходити на новини. Так от, воно трошки дивне, але звідки взявся Ігор Терехов в кандидатах Давида Арахамі, серед тих, кого він, типу, пропонує, як, ну, наприклад, міністр. Я просто нагадаю, нашій аудиторії Ігор Терехов, я думаю, що він дійсно хороший господарник, він керує Харковом, те, що переживає Харків, ну, нікому не можна побажати. Ігор Терехов, нагадаю, що це, якби, ну, наступник ГЕПи, в сенсі, господи, Геннадія Адольфовича Кернеса, так, ну, тобто, людина, ну, там, не знаю, яка, ну, припустимо, російською постійно спілкувався, але не про те історія.
Давай, так, щоб от, я встигла відповісти.
Звідки взявся Ігор Терехов?
А звідки братись кадрам президенту зараз? Де, ну, дивись, вже перетасовують в команді всередині, і вже, по суті, там, змушені закривати посаду посла цілим, да, як-ніяк прем'єр-міністром. От, звідки брати ці кадри, як не з регіонів? Насправді, можна згадати далеко не один прецедент, коли з регіонів брали кандидатури там, на посади очільників агентства з цього фонду держмайна, чи там в міністерства призначалися там очільники областей. Ну, це ж насправді, і навіть того ж самого Тимура Ткаченка періодично теж там називали, що от він має замінити Кулебу, да? Це питання, скоріше, от президент зустрічався з представниками опозиції, і, напевно, там частина цієї опозиції сподівалася все ж таки десь, що їх знову запросять, якщо якісь там наступні зміни в уряді будуть, їх запросять до обговорення. Але ні. По-перше, на зустрічах тих президент з ними це не обговорював. А по-друге, ну, не зацікавлений президент в тому, щоб когось з опозиції висмикувати. Тому це, скоріше, знаєш, от є непогані кандидати з непоганим рейтингом, так? Ну, дійсно, там, в останній час можна прослідкувати, що пана Терехова там хвалять, чи там у них безкоштовний проїзд у Харкові, чи ще щось. Але це, скоріше, знаєш, людина, яка з якою там не пов'язані якісь скандали, яку можна достатньо легко висмикнути і перевести в Київ на
креативне рішення. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в прямому ефірі в студії. Ми повернемося, звичайно, до цієї теми. Далі невелика пауза, потім повернусь до ефіру.